जेजू जेवण दिता भूक लागल्या. आयकतच जेजूचो सेरबांव तीन दीस पासून लोकांक लागली भूक. जेजूचे सांगाती सोदी तांकां घरा धाडूंक जेवण नासतना, पूण जेजून सांगले तुमी तांका दिवंक जाय कितें पूण खावं. साहेबा कितें तांकां आमी दितोले? सांगोन आमचे लागीं आसाय पांच हुंडे आनी धाकटल्यो मासल्यो दोन, पूण जेजूस वतोतलो देव. ताणें रचलो संवसार, कांयच वतो नासलें ताका खोंटीन. ताणें सगले लोकांक जमनीर बसूंक लायले. पयलो ताणें दिलो उपकार, उपरांत ताणें मोडलो एक उंडो आनी मागीर दिलो सगले लोकांक. 5000 वयर लोकांक पोट भर जेवले. मागीर जेजूंक सांगले हांव वतोता जिवो उंडो जो आयला स्वर्गांत तान. उंडो तुमकां हांव दितलो तो वतवता म्हजें जिवीत. जें हांव दितां सगले मनशांचें पासत. जे कोण सत मानीत म्हजेर ताका मेवतलो सासनांचो जिवीत. जेजूस मेंढरो देवाचो काडटा आतां ह्या संवसारांत. आतां जेजूस लांबतालो कुर्सार, फिडे मारले ताचे आतार आनी पांयांक, एक कांट्याचो कोरोव घातलोली ताचे तकले. लोक चावडलो ताचेर आनी ताची फकाणां करूंक लागले. पूण जेजून मागले बापा म्हज्या बोगोस तूं तांकां कित्याक ते नकळोय कितें करतात तें. जेजू संस्थालो दूख सगले संवसाराचे पातकांची. ताणें एका पातक्या परी पिराचीत सोंसले. उपरांत जेजून सोडलो आपलो प्राण. एका सोल्दादान बोगलेक वचून मारलो ताचेर एक बालो आनी ताचे रगत भायर सरले. मागीर ताणी ताका पुरलो. जेजूस जाता जिवो. तीन दीस फाटी जेजूस उठलो त्या फोणांतलो. उपरांत तो दिसती पडलो ताचे इश्टांक. ताणी मुडले आमी देखला देवाक. एक मनीस थॉमास नांवांचो मुडले हांव स्वत मानचो ना, हांवें बोट घातल्या बगर ताच्या फिडयाच्या बुरकांत. रोखडोच जेजूस दिसती पडलो थॉमासाक आनीक ताका हात दिलो म्हणून हात म्हाका लाय आनी स्वत मान. थॉमासान पांये पडून मुडले म्हज्या साहेबा आनी म्हज्या देवा. जेजूस उलयलो हे परी थॉमास कित्याक म्हाका तुवें देखला देखून तुवें स्वत मानला. बागेबंद वतोतात ते मनीस जाणी देखून आसतना स्वत मानताय ते.